dnešním dílu podcastu Dobrohráči. Dneska tady máme speciálního hosta s ještě víc speciálním jménem, který jsem si musel třikrát teďko zkusit vyslovit, abych ho řekl dobře. A tím hostem je nikdo jiný než Barbora Komberec-Novosadová se sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy. A teď mi prosím řekněte, že jsem to na počtvrté řekl dobře.
Dobrý den, bylo to perfektní.
Výborně. Tak, dneska doufám, že Pražáci zaplesají, nepražáci prominou, protože dnešní téma bude tak trošku směřované k hlavnímu městu Praha. Váš, jak z názvu vypovídá fond, hlavní město Praha založilo. Představte nám stručně vlastně váš nadační fond. Komu pomáhá, proč je tady a proč ho založilo právě hlavní město, který určitě má dostatek svých sociálních služeb.
Tak sociální nadační fond, jak už teda název napovídá, je opravdu jenom pro Prahu, pro Pražany a Pražanky a založilo ho hlavní město Praha přibližně před 2,5 lety a tím hlavním cílem bylo, aby vlastně město mělo nějaký filantropický nástroj, který může individuálně podporovat svoje obyvatele. Záměrně říkám to individuálně, protože Praha jako každé další město má samozřejmě programy v rámci sociálních služeb, má řadu příspěvkových organizací, které podporuje a které vlastně poskytují služby obyvatelům, ale co se týče opravdu té individuální podpory, to znamená, když pan Novák potřebuje dar nebo nějakou bezúročnou zápůjčku v nějaké tíživé situaci, může se to týkat bydlení, máme programy pro lidi se zdravotním znevýhodněním, máme program, který se snaží podporovat pěstounské rodiny v Praze, tak vlastně tím nástrojem, který tohle městu umožňuje, je právě sociální nadační fond.
Teď se zeptám možná trošku hloupě, neslouží na tohleto, třeba říkala jste, když mají lidi problémy s bydlením, neslouží na tohleto příspěvek na bydlení a ostatní dávky, které vlastně už dneska fungují?
Ano.
Je to taková duplikace?
Slouží. Děkuju moc, že se na to ptáte, protože vlastně to je jeden z těch důvodů, proč vlastně město nadační fond založilo. A to proto, že někdy v tom stávajícím systému pomoci jsou bohužel bílá místa, na které potom mohou občané doplácet. Není to tak vždycky, že by jako někdo něco někde dělal špatně, ale zkrátka ten lidský život je nepředvídatelný a ne vždycky ten jako standardizovaně nastavený systém prostě dokáže pomoct úplně každému v ten správný čas. Proto vlastně takovou hlavní jako devízou sociálního nadačního fondu je jednak, aby ta pomoc byla cílená, ale také, aby byla rychlá. Takže vlastně většinou do 2 týdnů od podání té žádosti můžeme žadatelům říci, jestli můžeme nebo nemůžeme podpořit, což vlastně ve srovnání s tou státní podporou.
Jasně, kde se čeká mnoho měsíců na vyřízení nějaké dávky.
Přesně tak, ale co je pro nás důležité, vy jste zmiňoval to, jestli vlastně se ta pomoc nějak jako nedubluje, snažíme se, aby tomu tak nebylo. To znamená, jako hodně je naším úkolem vlastně vymýšlet takový způsoby podpory, který opravdu dokážou vytvořit takový ten neviditelný most pro lidi v tíživý životní situaci, ale zároveň nesuplovat ten systém státní pomoci. Určitě potom se můžeme dostat víc k tomu.
Pojďme začít tím bydlením, protože já si myslím, že bydlení je fakt aktuální téma pro skoro každýho z nás. V Praze je asi největší podíl nájemního bydlení v republice. Nájmy a ceny bydlení vlastně stoupají mnohem rychlejší než průměrná mzda. I díky inflaci je opravdu nájem pro spoustu lidí nedosažitelný. Jak třeba dokážete v této oblasti průměrnému Pražanovi, který má práci, není úplně sociální případ, jak mu dokážete pomoct, když by vás oslovil?
Jo, tak v rámci programu podpory bydlení máme takový 2 hlavní cíle. Tím jedním je vlastně pomáhat lidem získat domov, to znamená ve většině případů pomoci jim s náklady, které můžou často být bariérou k tomu.
Jaká kauce třeba?
Přesně tak, je to kauce, je to třeba i provize realitní kanceláři, je to první nájemné nebo nějaké jakoby, zařízení, základní zařízení toho bytu, připojení elektroměru, plynoměru. Zase ve vztahu k té státní pomoci existuje mimořádná okamžitá pomoc, kterou je možné využívat právě na kauci nebo první nájemné. Ne vždycky, ale ta mimořádná okamžitá pomoc je okamžitá. Mm-hmm. A jak jste správně zmiňoval,
realitka nepočká, že?
Realitka nepočká, nebo jako přímý pronajímatel ne vždy počká. nemůže počkat, to znamená, může někdy utéct to bydlení. Jenom pro vaši představu, tak vlastně ty žadatelé, kteří my podporujeme, jsou ještě často nějakým způsobem z různých důvodů diskriminovaní na tom otevřeném trhu s bydlením. To znamená, my poskytujeme bezúročné zápůjčky právě na tyhle ty typy příspěvků, ale...
I třeba lidem, kterým by banka normálně nepůjčila.
Exekuce třeba pro nás nejsou problém. Mhm. Samozřejmě je pro nás důležité, aby opravdu jako byla reálná šance, jestli, že ten jako člověk může tu zápůjčku splácet. Máme proto nastavené vlastně možnost splácení až po dobu 3 let a jenom pro vaši představu, tak nějaká maximální částka, kterou je možné získat formou té bezúročné zápůjčky, je 40 tisíc. Takže když si to rozvrhneme do těch 3 let, tak je to částka, která není příliš vysoká, ale pro řadu našich žadatelů je vlastně jasně, jako hraniční.
Našetřitelná.
Přesně tak. A jak jste zmiňoval tu státní pomoc, tak třeba v tomto případě vlastně my dáváme záměrně bezúročnou zápůjčku, aby vlastně lidé si požádali o mimořádnou okamžitou pomoc na kauci. My jsme je nediskvalifikovali tím, že jim vlastně, že bychom jim dali třeba dar, ale zároveň v případě, kdy tu mimořádnou okamžitou pomoc na kauci získají, tak nám tím splatí velkou část nebo často i celou zápůjčku. To znamená, ano, je to trošku napomáhání tomu státnímu systému, aby byl schopný řešit problémy, které lidi mají, ale já věřím tomu, že to může být třeba inspirace zase pro ten státní systém, vlastně jak je možné pomáhat rychleji a přece jenom ono se to děje.
Kdo rychle jako dává, dvakrát dává, to asi rozumí všichni. My se často setkáváme v rámci našeho asistenčního programu s tím, že řešení existují, ale jsou docela složitý a spousta lidí si neví rady s tou administrativou třeba té žádosti. To znamená, když vezmu u vás, tak u vás si musím zažádat o nějakou dočasnou zápůjčku, tu získám, mezi tím teda si musím zažádat o mimořádnou pomoc na tu kauci. Pomůžete tomu žadatelovi administrovat všechny tyhle ty dokumenty a všechny podklady tak, aby opravdu i někdo, kdo třeba není úplně obratný, nemá datovou schránku, aby si tyhle věci mohl nějak jako v relativně komfortní situaci vyřešit?
Mm-hmm. Jo, tak vlastně co se týče všech našich programů, tak žádosti se podávají online. My jsme na začátku hodně zvažovali vlastně, jestli tam otevřít i nějakou jako papírovou cestu, ale právě proto, že pro nás bylo od začátku nejdůležitější, aby ta pomoc byla co nejrychlejší, tak jsme zvolili jenom vlastně to online podání žádostí s tím, že se snažíme, aby opravdu jako jak ten systém, tak ty žádosti abychom tam používali nějaký jako lidsky srozumitelný jazyk a pokud by něco nebylo srozumitelné, jako budou máme kolegyně, který mají programy na starosti a pomáhají vlastně lidem se v tom lépe vyznat. V případě programu podpory bydlení, tak vlastně tam v některých případech my vyžadujeme spolupráci se sociálním pracovníkem. To znamená, není to úplně u toho získání domova, ale u té druhé části, u toho podprogramu, který se jmenuje Nestratit domov, kde opravdu jsou situace lidí, domácností, rodin, které jsou ohroženi ztrátou bydlení a často ty problémy, které tam jsou, se netýkají jenom bydlení, ale jsou tam další problémy, které ta rodina nebo ta domácnost potřebuje řešit. Takže v tomhle případě je pro nás velmi důležitá spolupráce se sociální službou a často právě sociální pracovník pomáhá tomu žadateli nebo té dané rodině domácnosti s vyplněním té žádosti, stejně tak, jako vlastně pomáhá se základním zadávkováním, zastupováním nebo s tím, že jde s tím daným klientem na úřad,
Pomůžou mu prostě.
Přesně tak, takže to je pro nás důležité, protože my jsme nadační fond, to znamená z naší podstaty, jako o co my se snažíme, je opravdu vytvářet jako co nejlepší finanční mechanismy a program, abychom mohli rychle lidem pomoct, ale neposkytujeme sociální práci. To znamená, to, co je potřeba, se většinou netýká jenom toho našeho příspěvku, ale vždycky je tam nějaká práce předtím a potom a v tom jsou pro nás opravdu partnery, sociální pracovníci, se kterými klienti většinou pracují.
Jasně. Vy jste říkala, my se furt bavíme o tom bydlení, pak se podíváme na nějaké další oblasti, ale vy jste říkala, že se snažíte podporovat nebo pomáhat lidi, kteří jsou nějakým způsobem diskriminováni. Co si pod tím představit? Může to být třeba mladý pár, který hledá první bydlení? Je to potenciálně váš klient?
Potenciálně náš klient to určitě může být a jsou to naši klienti, ale nemyslím si, že to je úplně jedna z těch skupin, který jsou vyloženě diskriminovaný. Co my řešíme, tak opravdu je diskriminace na základě, nevím, příslušnosti k nějaký etnický skupině, takže typicky prostě naši romští spoluobčané. Opravdu realita je taková, že nemají vždycky stejné šance na získání třeba nájemního bydlení jako lidé, kteří prostě nepřísluší třeba jakoby k téhle etnické skupině. Mohou to být cizinci, vlastně, kteří jsou v podobném postavení, ale můžou to být třeba vícečetné rodiny, kde je více dětí. Mm-hmm. Nebo rodiny, kde je dítě s nějakým zdravotním znevýhodněním, které zkrátka může působit, jo, může to být zdravotní znevýhodnění, kde prostě dítě křičí, kde dítě někdy prostě bouchne do zdi, mohou vznikat nějaké škody, to znamená vlastně jako ty rodiny jsou znevýhodněné z různých důvodů.
A to vy právě dokážete individuálně posoudit a tu pomoc případně poskytnout.
Ano, my vlastně pro nás my ani tak moc jako neřešíme vlastně, jak ten daný žadatel je jako je nebo není znevýhodněný, mm-hmm. ale vlastně my máme 4 kritéria, na které se vlastně hodnotitelé v těch našich programech dívají. Jedním z nich je vůbec nějaká jako potřebnost té pomoci. Potom se díváme na nějakou snahu řešit tu situaci, kde pro nás ale není důležité, jestli všechno vyšlo, ale jestli tam nějaká ta snaha byla, to znamená, mm-hmm. jestli opravdu jako byly zahájeny nějaké kroky, aby ta dostupná třeba státní pomoc byla přiznána, ale neřešíme už to, že vyřízení příspěvku na bydlení často trvá o několik měsíců déle, než by standardně třeba mělo. Potom je tam udržitelnost, protože my nechceme samozřejmě jenom pomoc získat nebo nestratit domov, aby ale za 3 měsíce o něj někdo přišel, takže díváme se hodně na nějaký plán té finanční udržitelnosti, mm-hmm. co vlastně ten člověk má v plánu nebo reálně bude moct udělat pro to, aby si to bydlení udržel. A potom se tam díváme i vlastně na využití nějakých dalších dostupných zdrojů té pomoci, ať už je to rodina, nebo třeba v případě Prahy řada městských částí třeba poskytuje nějakou další podporu. Takže to všechno vlastně hodnotitelé berou v potaz, když hodnotí tu danou žádost.
Jasně, jasně. Můžu se zeptat třeba, kolik takových žádostí vám přijde? Mm-hmm. Jestli je to veřejná informace?
Určitě, veřejná informace to je. Jenom já si velmi špatně pamatuju čísla. Takže od začátku, to znamená nějaký rok a půl příjmu žádostí, tak v tom bydlení jsme měli více než 450-500 žádostí.
Dokážete říct, kolik z nich bylo úspěšných? Mm-hmm. Kolik z nich bylo vyhověno?
Jo, je to přibližně nějakých 90%.
Ty jo, takže velmi, velmi vysoká úspěšnost.
To číslo je vysoké. Možná vysvětlím, proč je vysoké. Je to proto, že opravdu my se snažíme co nejvíc pracovat s tím žadatelem před samotným podáním té žádosti. To znamená, pracujeme jednak se sociálními pracovníky, aby věděli, jo, co hodnotitelé hodnotí, aby ty žádosti opravdu jako byly kvalitně připravené. Stejně tak o tom informujeme ty žadatelé. V Praze třeba existuje síť kontaktních míst pro bydlení, poradců pro nájemníků. Takže je pro nás důležitý pracovat se všemi těmi články, aby co nejvíc žádostí, které k nám přijdou, byly tak kvalitní, aby jsme je mohli podpořit. Přesně tak.
Ne, dobře, že o tom mluvíte, protože na náš asistenční program se fakt obrací spousta lidí, kteří bydlení řeší. Vůbec netuší, že něco takového, jako je váš fond, nebo jako je kontaktní místo pro bydlení, vůbec netuší, že něco takového existuje. Uh-huh. A spousta lidí se stydí, bojí, nebo nechce zeptat. Jo. Takže budeme jedině rádi, když tímhletím podpoříme i třeba potenciální zájemce, byť jenom uh-huh. informace, že budou vědět, že existujete. Pojďme se přesunout od bydlení, který, jak jsem říkal, podle mě zajímá fakt většinu z nás a bude zajímat. Vy děláte i další zajímavé věci. Máte taky 4 pilíře, jestli jsem to dobře pochopil. Bydlení je jedním z nich. Další, který mě zaujal, je taková pomoc každému, kdo se dostane do problému. Laicky řečeno. Uh-huh. Pojďme se bavit o tom. Pojďte to trošku představit, tuto vaší vizi, jak to funguje.
Ano, ano. Vy asi myslíte ten náš program podpory při řešení tíživé životní
ano,
situace. Tenhle ten program je v něčem trochu jiný než ty 3 ostatní, protože v těch 3 ostatních vlastně umožňujeme příjem individuálních žádostí v tomhle 4. programu. Prozatím vlastně jsme vypsali jednu výzvu, která byla trochu jiná. Byla určena vlastně pro městské části a pro neziskové organizace, které podporují právě klienty v těžké životní situaci.
A já myslím, že neziskových organizací nás poslouchá většina, takže se jim to třeba bude hodit.
Ano, ano. A vlastně tím hlavním smyslem toho programu je, že, jak jsem říkala, tak jako ta sociální práce si myslím, že je zásadní, ale sociální práce v případě, kdy opravdu nejsou prostředky, nejsou finanční prostředky, má nějaká svá omezení. A ne každá organizace má nějaký jako rozpočet na to, aby mohla flexibilně reagovat na potřeby těch klientů. Zase uvedu příklady, někdy k vyřízení dávek, prostě jsou potřeba nějaké dokumenty a ono to něco stojí. Jsou tam nějaké správní poplatky, někdy je potřeba jet, nevím, z Prahy do Ostravy, jo, vyřídit nějaké dokumenty vzhledem k nějakým třeba předchozímu bydlišti těch klientů. Někdy je potřeba léky, někdy je potřeba zařídit nějaké úplně nouzové ubytování v případě, kdy se třeba v rodině řeší domácí násilí a je potřeba vlastně jako přesunout se od toho agresora. To znamená, je strašně moc nákladů, které ve výsledku nejsou moc malé, mohou to být jako stovkové, tisícové položky, které ale nemá ani klient. A nemá je
ani ta organizace.
To znamená, o co my se snažíme, je vytvářet takové flexibilní rozpočty. A jak ten název napovídá, tak to má být rozpočet, vlastně ze kterého ta organizace je schopná hradit právě tyhle ty jako nečekané náhlé náklady, které můžou ale pomoct v postupu vlastně v sociální práci s tím klientem.
Takže zase takový bílý místečka, který tam můžou vznikat, nemůžou na to třeba použít nějaký grant nebo dotaci.
Přesně tak.
Tak to vy dokážete pokryt.
Přesně tak. Jo, v případě, kdy řada grantů a je tady samozřejmě už řada osvícených donorů, kteří jako nefixují každou položku v tom rozpočtu, ale někdy to tak je, že prostě není jako škatulka, do které by to šlo dát a známe dokonce i případy sociálních pracovníků, i sociálních pracovníků třeba na městských částech, kteří opravdu jako se složí ze svých vlastních prostředků, aby bylo možné uhradit správní poplatek, což nám
to
vlastně jako nepřijde důstojné pro pozici sociálního pracovníka.
A musím vám jako dát zapravdu hodně našich i bývalých hostů v našem podcastu Dobrohráči, což většinou bývají právě neziskové organizace, tak hovoří o tom, že oni třeba dostanou příspěvek na činnost, můžou otevřít pobočku v dalším městě, ale už nedostanou peníze třeba na nájem té pobočky, jo? Nebo na nějaký přesně takový, a opravdu ty rozpočty jsou tak našponovaný často, že je to pro ně fakt jako problém. Takže já myslím, že tuto informaci velmi uvítají. Kdyby nějaká neziskovka se na vás chtěla obrátit, co pro to musí udělat v této oblasti?
Jo, tak my teďka máme takovou úplně pilotní výzvu, která nám bude končit vlastně na konci léta a pro nás je hodně důležité opravdu podívat se na to, jestli ty flexibilní rozpočty pro ty organizace dokážou udělat to, co věříme, že dokážou. Takže budeme tam dělat nějaké vyhodnocení toho té pilotní výzvy a potom od září, října bychom chtěli vypsat novou. Zatím tahle ta výzva byla poměrně hodně široká, to znamená jsou v ní organizace, který podporují jak lidi v bytový nouzi, tak lidi bez domova, tak ale třeba organizace, které pracují s rodinami, s dětmi, s lidmi. Jo, vlastně nějak jsme to nelimitovali vlastně tou cílovou skupinou, se kterou ty organizace pracují. Do budoucna uvažujeme nad tím, jestli jako to necháme pořád takhle volný, anebo budeme vypisovat výzvy opravdu na konkrétní cílové skupiny. A jo, to znamená, prakticky, pokud by o to někdo měl zájem, tak určitě, ať se na nás obrátí, nejlíp přes kontakty, které máme na webu, protože je pro nás důležitý opravdu vědět, jak typově, jaký organizace by o to měly zájem, že se nebráníme tomu, jako do budoucna opravdu dělat nějaký
tematicky zaměřený výzvy,
přesně tak.
Mm-hmm. Ne, tak
jo, a další možnost by měla být na podzim.
Výborně, tak budeme o tom mluvit jen dobrém, protože to si myslím, že je fakt pro hodně těch organizací velmi využitelný. Tím jsme teda trošičku se dostali k druhému programu, který byl zaměřený ne na ty individuální žadatele, byť ta pomoc k ním taky bude směřovat. Pojďme se podívat na ty zbylé dva pilíře. Jeden byl na podporu pěstounských rodin.
Mm-hmm, je to tak. Program podpory pěstounské péče Tak jeho hlavním cílem je vlastně podpořit už jako existující, fungující pěstounský rodiny v Praze a to, jak vlastně tu dlouhodobou pěstounskou péči, tak pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Kolik je v Česku nebo v Praze pěstounských rodin v tuto chvíli?
To je velmi dobrá otázka. To číslo teďka nevím.
Jsou to stovky?
Jo, jsou to stovky. Jsou to stovky, ale nejsou to tisíce. Mm-hmm. Jo, tak, ale číslo nevím. Jsem říkala, ty čísla jsou pro mě složitý, který si nenapíšu.
Nebudeme vás trápit číslama.
Tak to nevím. Ale co je důležitý, tak těch pěstounských rodin pořád není dostatek pro to, aby se jako úspěšně mohla províst ta transformace v náhradní rodinnou péči.
To znamená, pořád jsou tady klokánky, pořád jsou tady dětský domovy, pořád jsou tady tyhle ty institucionalizovaný.
Přesně tak. A jako pěstounský rodiny jsou samozřejmě jako jednou z těch jako klíčových cest, aby děti mohly být v té náhradní rodinné péči. Proto tenhle ten program se vlastně snaží být podporou pro ty existující pěstouny, protože ne vždycky ty pěstounské rodiny vlastně jsou ve velmi dobrý socioekonomické situaci. Mm-hmm. A ač samozřejmě pěstounská péče má podporu vlastně jak státní, tak a má vlastně doprovázející organizace, které s nimi pracují, které zprostředkovávají a hradí třeba psychoterapeutické služby, které hradí vzdělávání a další služby, tak je tam zase trošku jako šedá zóna nebo ta místa, které není možné třeba skrz ty doprovázející organizace hradit, což jsou třeba volnočasové aktivity pro děti. Je to doučování, je to nějaké třeba jako individuální vzdělávání nad rámec toho povinného. Třeba teďka velmi často pěstouni, kterým se dostávají do péče děti s nějakými specifickými potřebami, tak třeba hodně často absolvují kurzy nějakého terapeutického rodičovství nebo potřebují zkrátka nějakou podporu v té své roli, aby si byli jistí a aby vlastně věděli, že jako poskytují co nejlepší péči tomu dítěti, přičemž ta péče je velmi často složitá.
A v těchto těch oblastech dokážete teda pomoct uhradit náklady, které na ten rámec toho, na čeho oni vlastně podporu dostávají.
Přesně tak. Je to i třeba úhrada zase nějakých jako psychoterapeutických služeb nad rámec toho, co je možné poskytnout skrz tu doprovázející organizaci. Jo, je tam vzdělávání, je tam třeba podpora i supervizní pro ty pěstouny, možnost vytvořit nějakého prostoru pro sdílení mezi pěstouny v rámci nějaké skupiny. Takže v podstatě tam máme takové dva podprogramy a ten jeden se jmenuje Spokojená náhradní rodina, do kterého jsme se opravdu jako snažili vlastně vměstnat všechny možné příspěvky, které mohou napomoct tomu, aby ta rodina opravdu byla spokojená a mohla, měla nějakou podporu při tom, kdy čelí prostě různým zatěžkávacím zkouškám.
Jasně. Poslední z těch čtyř pilířů byl zaměřený, a teď, jestli si to dobře pamatuju, na zdravotně znevýhodněné obyvatele Prahy.
Je to tak. Je to na podporu nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním. A jak už ten název napovídá, tak vlastně nám šlo vlastně hodně o to vytvořit program, který bude schopen podpořit to, aby lidé, kteří mají nějaké dlouhodobé zdravotní znevýhodnění, mohli zůstat v domácím prostředí a předcházelo se ústavní péči.
Může to být třeba i senior?
Ano, může být. My vlastně tam máme jako docela hodně široké rozpětí toho, co to vlastně, jako jak vnímáme zdravotní znevýhodnění, takže ano, může to být senior, nejsou to jenom lidé, kteří pobírají příspěvek na péči nebo mají invalidní důchod, ale i lidé, kteří opravdu mají na základě nějaké jako lékařské zprávy, jako mohou doložit dlouhodobé zdravotní znevýhodnění. Jinak vlastně to, samozřejmě ty programy mají nějaká pravidla, to všechno je možné dohledat na našem webu, protože je toho hodně, takže abych nezacházela do detailů, ale tam máme zase několik podprogramů, ve zkratce ten jeden z nich je zaměřený na, jmenuje se S někým to zvládnu lépe, a opravdu je to o tom, že někdy je možné jako žít nezávislejší život, ale opravdu je, prostě je tam nezbytná pomoc, podpora nějaké druhé osoby. Přesně tak, takže je to úhrada, asistence, může to být pečovatelská služba, služby domácího hospice, ale může to být třeba i tísňová péče, zná taková ta tísňová tlačítka, která umožní třeba seniorům zůstat v tom domácím prostředí, ale zároveň vlastně rodina ví, že
kdyby něco, tak...
Přesně tak, je to nějaké jako bezpečnější prostředí pro toho seniora.
Já vím, že hodně se setkáváme s tím, že třeba už i senior má nějakou asistenční péči, pečovatelskou službu, ale problém nastává třeba o víkendech.
Ano.
A teď je problém, když třeba jsou seniori oba, a jednomu z nich se něco stane, tak ta, řekněme, třeba žena nezvedne toho pána jako o víkendu. A teďko prostě jsou tam takovýhle jako věci a opravdu přes ten týden víme, že se to jakoby řešit docela dá a v Praze teda alespoň víme, že městské části k tomu přistupují docela dobře a ta pečovatelská služba se dá i za relativně rozumný příspěvek sehnat. Ano. Tak ale problém je víkendy. Vy jste schopni třeba vykrýt ty víkendy, nebo respektive poskytnout nějaký příspěvek na nějakou třeba i soukromou pečovatelskou službu o ty víkendy?
Ano, jo. Tam vlastně my chceme nějaké samozřejmě informace o tom poskytovateli,
jasně.
Ale jakoby výběr toho poskytovatele je čistě na tom klientovi. Samozřejmě, co je pro nás důležité, vždycky je, aby ten poskytovatel opravdu jako nějakým způsobem jako na začátku potvrdil, že opravdu má kapacitu na poskytování těch služeb. Ale
rozumím.
Jestli to bude ve všední den nebo víkendu, rozumím. To vlastně za nás není problém. Tam je důležitý opravdu jako pokrýt ten objem té péče, která je potřeba. A samozřejmě v rámci toho rozpočtu, který my můžeme tomu danému klientovi dát.
Jasně. Pojďme teďko, zmínila jste rozpočet. Vy jste teda nadační fond. Předpokládám, že když jste nadační fond hlavního města Prahy, tak většina vašeho rozpočtu jde z rozpočtu hlavního města Prahy.
Ano, prozatím je to tak.
Máte nějaký další financování? Já jsem četl nějaké výzvě, kde zdvojnásobíte ano. Příspěvek každého? Nebo...
Aha. Ano, je to tak. Já si myslím, že vlastně sociální nadační fond je takovou jako velmi dobrou příležitostí i pro jako budování prostoru pro nějakou solidaritu v rámci Prahy. Protože často si lidé myslí, že jako Praha je bohatá a všichni v ní jsou bohatí, ale ono to tak úplně není.
Tak není, že jo? A pak právě spousta těch lidí proklouzne tím sítem a
ano, jo, a kdybychom se podívali na ty nerovnosti, tak zase Praha v tomhle jako často dopadá hůře než třeba jako jiná města v naší republice. A zatím vlastně většina těch prostředků, se kterými hospodaříme, je z rozpočtu hlavního města Prahy, ale do budoucna, nebo už teďka máme několik vlastně soukromých darů, které využíváme pro programy, ale do budoucna bychom chtěli pro tu dárcovskou základnu vybudovat a rozšiřovat. To znamená, sociální nadační fond v tomto roce bude začínat s fundraisingem, máme v plánu kampaň a věřím, že opravdu je to prostor pro lidi, kteří v Praze žijí, nebo pro podnikatele, kteří tady působí, aby tomu městu, ne městu, ale těm lidem, kteří v něm žijí a v Praze nežijí úplně blaze, tak mohli dát něco zpátky a mohli podpořit vlastně tu místní komunitu. Tak proto si myslím, že... Jako...
Myslíte si, že nebude kontraproduktivní v tomhle případě to, že vašem zřizovatelem je město, že si třeba podnikatelé řeknou, já už platím tolik daní a tolik toho, že ještě jim teď budu cpát peníze na ty platím sociální pojištění za sebe, za svý zaměstnance. Myslíte si, že tohle nebude třeba jako hrát proti vám?
Myslím si určitě, že je to něco, co se jako může dostat někomu na mysl, ale věřím tomu, že to nemusí být překážkou. Co si myslím, že je u nás v tomhle výhodou je, že jako řada těch problémů, kterými řešíme a kde jde spíš o takový jako hašení požáru, tak ale jako má nějaký důsledky na té systémové úrovni. Co je pro nás důležité, je, abychom nejenom jako do nekonečna hasili požáry, ale abychom cíleně pracovali s daty, cíleně pracovali s příběhy našich žadatelů, vlastně s tím, co my z terénu víme, že se děje, a posouvali ty informace dál na tu úroveň, kde opravdu je možné s tím něco dělat, což jednak je na úrovni města, je to na úrovni městských částí, je to na úrovni sociální politiky města, ale také si myslím, že je to na úrovni ministerstev a těch dalších článků.
To znamená, když opravdu vidíte, že je někde právě to bílé místo, které se dotýká hodně lidí, tak dokážete nějakým způsobem lobovat v úvozovkách za to, aby se třeba něco legislativně změnilo a to místo bylo odstraněno.
Chceme to dělat a myslím si, že jako velmi brzy budeme mít už jako dostatek dat pro to, abychom, jo, ty případy se opakují. Jo, takže jasně. Samozřejmě 20 případy úplně asi nemůžeme někam chodit, ale těch případů je mnohem víc. Chceme s tím takto pracovat a to si myslím, že může být docela vlastně zajímavý pro dárce, kteří opravdu jako... je jim blízká ta myšlenka té systémové změny a toho, že opravdu jako ty věci, které dopadají na život každého z nás, je možný nějak jako cíleně smysluplně ovlivňovat. A tady si myslím, že vlastně organizace, která je zřízená hlavním městem Prahou, která má opravdu napojení, my se potkáváme se zástupci sociálního odboru, jo, jako bytového odboru, to znamená, můžeme tam přímé napojení třeba zase jiné než nezisková organizace, kterých je spousty, nebo můžeme ten hlas nějakým způsobem posouvat dál, tak v tom si myslím, že může být ta výhoda a že jo, to možná může přebít to, že vlastně ano, samozřejmě, jako je potřeba tomu městu něco platit, ale ne vždycky samozřejmě ty prostředky je možný jako distribuovat z toho na ty místa, kde je to nejvíc potřeba.
Napadla vás v rámci toho fundraisingu nějaká třeba i výdělečná aktivita, že si třeba otevřete kavárnu, nebo že si otevřete divadlo, nebo něco takového?
To nás zatím nenapadlo, ale je to spíš proto, že jako zase z vlastní předchozí zkušenosti vím, jak jako velmi energeticky, finančně, časově náročný je, aby typově takovéhle aktivity vlastně mohly být jako dobrým dlouhodobým zdrojem fundraisingu. Já jsem spíš příznivce strategické filantropie, jo, a toho, že vlastně v Praze je řada rodin, které se třeba chtějí pustit do filantropie, ale prozatím to neudělali. Jo, my můžeme pomoct mít nějaké vlastní dárcovské fondy u nás na podporu jednotlivých témat, které jsou jim blízké, chtějí je podpořit, nechtějí třeba zakládat vlastní nadaci. Je tady řada firem, které v rámci své společenské odpovědnosti se dotýkají některých z našich témat a třeba by chtěli mít jako lokální dopad, spojit se na to. Takže to je zatím jako cesta, kterou chceme jít, ale určitě nevylučujeme i zapojení individuálních dárců, protože si myslím, že jo, každý někde žijeme a někdy nás samozřejmě zajímají ta témata, která mají přesah, ale někdy nás opravdu zajímají ta lokální témata a proto sociální nadační fond může být dobrou cestou.
Já si upřímně myslím, že právě ty lokální témata jsou tou cestou pro ty individuální dárce, protože když se řekne pojďme pomoct někomu v Praze, tak to zní úplně jinak, než když můžete pomoct někomu, kdo bydlí u vás v domě, jo, nebo ve vaší čtvrti. My to vidíme třeba v naší dobrovolnické apce, kde když dá neziskovka nějakou výzvu, že hledá dobrovolníky na projekt Uklidme Česko, tak to má daleko menší odezvu, než když tam dá nějaká třeba mateřská škola v konkrétním místě, v konkrétním městečku požadavek, že potřebuje pomoc osekat stromy na zahradě nebo pomoc uspořádat, já nevím, mikulášské představení pro děti. V momentě, kdy ty lidi vidí tu lokální pomoc a vědí, že to je fakt jako vedle nich, okolo nich, tak jako to je nám všem takový jako bližší.
Přesně tak, přesně tak.
No a vy navíc dvojnásobíte příspěvky.
Ano, ano. Jo, to si myslím, že je jako velmi, velmi dobrý mechanismus, nebo jako dobrá zpráva pro potenciální dárce, protože vlastně ke každé koruně, která do sociálního nadačního fondu přijde z jiných zdrojů, než jsou ty zdroje města, tak město přidá jednu korunu. Takže pokud někdo daruje 50 tisíc, tak ve výsledku na tu pomoc, kterou my můžeme zprostředkovat skrze programy, bude 100 tisíc, což
jaký máte
pěkný
rozpočet pro letošní rok? Kolik máte vyhrazeno na pomoc letos?
Já možná začnu tím vlastně, jaký je ten objem prostředků, který jsme jako prozatím rozdělili za ten rok a půl. Je to ve všech těch programech 12 milionů korun a myslím si, že jako pro tento rok ta pomoc bude v nějakých obdobných měřících. Samozřejmě máme jako nějaký kapacity těch programů a nějaký rezervy, protože tím, jak přijímáme individuální žádosti, tak je to trošku jiné, než kdybychom měli nějaké grantové výzvy, které jsou od do, mají nějakou jasnou alokaci.
Rozumím.
Takže snažíme se pracovat s tím, že vlastně je to trochu plovoucí a samozřejmě hlídat to, aby, abychom rozdělovali jenom prostředky, které máme.
A teď mi řekněte průměrná výše pomoci. Taky se vás můžu zeptat, kolika lidem jste za tu pomohli, ale nechce se mi to dělit.
Jo. Ta průměrná výše té pomoci je různá a to proto, že jako jsou velmi různé ty příspěvky v těch daných programech. Třeba co se týče bydlení, tak tam nějaká průměrná výše toho příspěvku je kolem 30 tisíc. Co se týče programu podpory pěstounské péče, tak tam je to třeba nějakých 6 až 10. Ale opravdu to proto, že úplně jako jiný výdaj je za kauci,
rozumím,
než je za kroužky,
rozumím,
nebo doučování. Jo, takže tam je to různé. Když to vezmu jako paušálně, tak vlastně většinou maximum, které je možné získat vlastně na jednoho žadatele v tom daném programu je nějakých 50 tisíc, ale jak říkám, jako my to máme nějak rozkouskované, takže velmi, takže stává se, že třeba v programu pro lidi se zdravotním znevýhodněním někdo žádá o asistenci a zároveň třeba o
nějaké pomůcky.
Pomůcky nebo třeba nějaké jako vzdělávání pro lepší uplatnění se na trhu práce a to se dá dohromady. Jo? Takže je to různé. A já jsem se na dnešek připravila a vím, že od té doby, co fungujeme, což je teda rok a půl, tak jsme podpořili více než 900 žádostí.
Celkem, ve všech těch programech.
Ve všech.
Ještě máte nějaký zajímavý číslo pro nás, který jste si připravila?
Už
ne. Teď pojďme taky se trochu bavit vlastně o vás a o tom, co vás vede k práci téhle oblasti. Je něco, když to začnu úplně z druhého konce, je něco, co vás ještě dneska překvapí? Protože těch příběhů určitě slyšíte spoustu. Je něco, co vás opravdu ještě dneska dokáže tak nějak jako nadzvednout?
Nevím, jestli nadzvednout, ale překvapuje mě jako něco každý den. Jo, jako
v dobrým nebo v špatným?
Ani bych to asi jako takhle nehodnotila, jo, ale myslím si, co vlastně pro mě je vždycky strašně zajímavý, je, že vlastně to město jako je nějaký systém, je to nějaký organismus, kde ty věci se opravdu jako strašně navzájem ovlivňují. A já jsem na téhle pozici 2 roky a myslím si, že jako jo, je to neustálý jako poznávání toho, jak ty věci fungují a co je důležitý pro to, aby to opravdu mohlo fungovat pro ty obyvatele co nejlíp. A zároveň, jaký dopad má to, že to funguje jako velmi dobře, třeba na naše žadatele, a to, že na některých místech prostě je příležitost pro nějaké zlepšení zase jakoby na ty konkrétní příběhy našich žadatelů. Tak to mě...
Snažíte se ty příběhy sledovat i po tom, co tu pomoc poskytnete, abyste viděli nějaký konkrétní jako výsledky? Nebo
ano,
nějaký
ano.
Posun?
Snažíme. Zrovna teďka tomu věnuju docela hodně času, protože právě probíhá evaluace za ten rok 2023. My jsme to dělali už vlastně za ten úplně první rok. Spolupracujeme s evaluátory, což si můžete představit jako takový tým vlastně výzkumníků, kteří nám pomáhají v tom vlastně zjišťovat, jaký dopad měly ty naše příspěvky, jakou změnu to vlastně v těch životech našich žadatelů způsobilo a jaká je ta situace teď. Je to pro nás velmi důležité pro to, abychom věděli, jak tu pomoc rozvíjet, nastavovat, jasně, jinak upravovat. A zatím ty výsledky byly velmi pozitivní. V případě toho bydlení třeba tak vlastně 85% těch příjemců té naší pomoci si po nějakých 6 až 7 měsících, vlastně po kterých jsme tu evaluaci dělali, udrželo to bydlení, které jsme jim pomohli buď udržet nebo získat. Takže jsme velmi zvědaví na to, jak to bude letos. Co se týče třeba těch pěstounských rodin, tak tam jsme se hodně zaměřili na ty volnočasové aktivity a dělali jsme vlastně takovou jako fokusní skupinu jak s dětmi, takovou hravou formou, tak s pěstouny. A co pro nás bylo velmi zajímavé, kromě toho, že samozřejmě ty kroužky jako přináší nějaký rozvoj pro ty děti a nový znalosti, dovednosti, kolektiv, tak bylo to, že vlastně ty možnost zapojení se do těch volnočasových aktivit vlastně přináší nějaký pocit jako normálnosti toho, že
jasně.
Jo, je to děti nežijí v tom jako rodinném, v tom původním rodinném prostředí a třeba ty volnočasové aktivity můžou být jedním z takových těch znaků, jo, já můžu chodit na ten kroužek stejně jako Petr, který má mámu s tátou a prostě žije s nima, tak to je velmi zajímavá věc, stejně jako třeba to, že to vlastně dává ten pěstounům ten pocit, že opravdu jako můžou dát maximum tomu dítěti a zároveň neubírat na nějaký jako sebepéči o sebe, která je zase pro ty děti velmi důležitá. Takže snažíme se o to.
Jasně. A to znamená, nenudíte se?
Ne.
Jak vypadá takový váš běžný den? Dá se vůbec nějak jako shrnout? Máte nějaký jako stejný dny, nebo je to opravdu každý den úplně, úplně jiný?
No, zatím je to pořád, vlastně po těch dvou letech mi přijde každý den hodně jiný. Co mi přijde, že se tak jako opakuje, je vlastně třeba to, že já to mám tak jako rozdělný, protože samozřejmě jakoby na téhle pozici je vždycky nějaká jako hodně schůzek, setkávání, jako probírání nějakých témat, natáčení podcastů. A potom je to samozřejmě práce s týmem na jednak vlastně na těch procesech, který my máme, protože vzhledem k tomu, že jsme nadační fond a opravdu denně jako k nám přichází jako někdy jednotky, ale spíš desítky žádostí, tak musíme mít jako velmi dobře rozpracované ty procesy, které jsou s tím spojené, abychom byli rychlí. Jo, takže na tom neustále pracujeme, aby té administrativy mohlo být co nejmíň a co nejvíc prostředků jsme mohli vynakládat na tu pomoc samotnou, takže to jsou nějaké věci s týmem a potom samozřejmě pracujeme na rozvoji těch programů. Takže to jsou takové jako složky, které se opakují, ale potom vždycky do toho vstupuje něco. Třeba jako tehle měsíc, velký téma pro mě je evaluace, ale je to něco, co je velký téma jednou za rok. Průběžně proto sbíráme data. Pořád se něco děje, takže běžný den úplně bych teďka asi nevystřihl.
Kolik vás je v týmu?
Nás je v týmu 6.
A máte třeba nějakou pozici otevřenou? My se snažíme i motivovat právě naše posluchače, aby třeba, když přemýšleli o kariérní změně, tak aby třeba taky uvažovali o nezisku. Tak by mě zajímalo, jestli máte třeba, nebo budete mít nějakou zajímavou pozici, kterou budete otevírat?
No, v současné době musím zaklepat, se nám podařilo obsadit všechny pozice, které jsme potřebovali pro tuhle fázi fondu. Zrovna pozítří právě nastupuje kolegyně, která bude mít na starosti péči o partnery a o dárce. Jak jsem zmiňovala, vlastně ten fundraising, který bude takovým velkým tématem pro nás, protože čím víc peněz budeme mít, tím víc pomoci můžeme dát dál. Takže pozici nemáme a nicméně, pokud by někoho to, čemu se věnujeme, zaujalo, tak se určitě nebráníme nějaký jako dobrovolnický spolupráci a vlastně já se hodně snažím o to a zrovna dneska jsem odpovídala na takový dva e-maily, když opravdu jako někoho zajímá to, co my děláme, tak ho nějakým způsobem do toho vtáhnout a těch způsobů je spousty. Jo? Jako každý z naší pozice, na který jsme, nebo každý tady někde žijeme na nějaký městské části, a myslím si, že nějakých jako ambasadorů nebo těch lidí, kteří můžou dávat třeba zpětnou vazbu. Jasně. Na to, co my děláme, není nikdy dost. Takže
jste mi úplně vzala teď další otázku, a to je dobrovolnictví. Máte nějaké příležitosti pro dobrovolníky? Jak přistupujete k dobrovolnictví? Je to pro vás téma?
Mm-hmm. Pro mě osobně dobrovolnictví je velký téma, protože v minulosti jsem se mu profesně věnovala.
Profesionální dobrovolník.
Nějakých třeba 15 let jsem byla dobrovolnice, ale já jsem v minulosti působila v HESTI, v Centru pro dobrovolnictví, kde jednak jsem vlastně rozvíjela programy firemního dobrovolnictví, ale potom jsem nějakou dobu vedla portál dobrovolník.cz, takže vlastně jako práce s dobrovolníky je mi hrozně blízká a ráda bych právě do budoucna do fondu víc ty dobrovolníky zapojila. Jenom vlastně jako hodně přemýšlím, jak, aby to pro ty lidi bylo zajímavý, protože opravdu my jsme takový jako finanční nástroj a je to trošku něco jiného, než jako neziskovka.
Ale já zas musím jako k tomu
kde je možný být víc v tom terénu, ale příležitosti určitě by byly.
Je spousta lidí, co by chtělo dobrovolničit a nejsou to lidi třeba, co chtějí být v tom terénu. Mm-hmm. Jo, může to být šikovný právník, který vám pomůže s nějakýma smlouvama. Může to být nějaký šikovný ekonom, který vám pomůže třeba s nějakou vyhodnocením návratnosti. Něčeho takového, jo. Takže my se hodně snažíme vždycky upozornout to dobrovolnictví, který je pro nás taky stěžejní téma, že těch možností, jak se dá dobrovolničit, je nekonečno. A že to fakt není o tom, že musím sbírat někde odpadky u silnice, že jo, těch opravdu příležitostí by mělo být hrozně moc. Uh-huh. A čím víc je ta příležitost lokálnější a blíž tomu, kde já se vyskytuju, kde pracuju, kde bydlím, tím spíš já tam půjdu dobrovolničit. A vidíme to fakt na všech zapojených neziskovkách, který ty projekty u nás prezentujou, že když je to něco takhle hmatatelného, lokálního, tak to ten úspěch má. Na rozdíl, když je to takový jako sbírání odpadků u silnice, tak jako to dneska nikdo moc dělat nechce.
Jo. Přesně tak a myslím si, že přesně i pro tohle jako expertní dobrovolnictví jo, fakt u nás ty příležitosti můžou být. Ještě možná doplním to, co teda taky jako částečně už to děláme, ale do budoucna bychom chtěli víc a to je spolupráce třeba se studenty. Že vlastně, jak jsem zmiňovala, tak pro nás je hodně důležitý, aby ty naše programy opravdu jako reagovaly na ty potřeby, které ty lidi v Praze mají, což je samozřejmě spojený i s tím průběžně ty potřeby mapovat. Hmm. Jo, takže já třeba...
Což vy asi dostanete ale dost od těch sociálních kurátorů, ne? Nějakou zpětnou vazbu.
Jo, to určitě, ale teďka myslím opravdu, jo, jako někdy je potřeba nějaký data sezbírat, nebo pomoct někomu data sezbírat, takže pro mě, a zase to nějak jako se váže k tomu minulému působení, kdy vlastně jsme adaptovali na Univerzitě Karlově soutěž Map the System, která vlastně je o tom jako mapování systémů, těch problémů, se kterýma se potýkáme. V našem případě to může být přesně třeba sociální bydlení, podpora lidí se zdravotním znevýhodněním a vlastně nějaká cílená práce s těmihle daty, takže pokud by nás poslouchal nějaký student, kterého zajímá jako dění kolem nás, tak určitě máme zájem.
Tak já udělám taky oslý můstek k tomuhle, protože my teď akorát dokončujeme právě s Univerzitou Karlovou digitalizaci jejich dobrovolnického centra. To znamená, že brzo budou vlastně jejich dobrovolníci moct v aplikaci Dobrokruh najít jenom jejich konkrétní univerzitní dobrovolnické projekty. Takže třeba tam brzo najdou i nějaký váš projekt, vaši nějakou možnou spolupráci.
Jo, tak to se pak ráda dozvím o tom, jak se zapojit.
Budem taky moc rádi. Já bych ještě takovou jednu poslední otázku na závěr. Vždycky se na to ptáme našich hostů, co vám ta práce v tom nezisku jako dává, což je taková možná hloupá otázka, ale zároveň jako co vám na tom vadí, co vám to bere a jestli někdy fakt máte všeho plný zuby a řeknete si, že já jsem nepracovala v nějaký korporaci, kde bych si prostě udělala report od makala kápejčka, jela bych na dovolenou.
Aha. Jo, tak to s tou korporací, to si úplně jako neříkám, ale je to možná proto, že vlastně jako takový moje pozadí je v komunikaci a v PR a v marketingu a že jsem jako takovou velmi krátkou epizodu měla. A vím, že je to něco, co mě osobně jako nenaplňovalo. A vlastně asi jako to nejdůležitější na té práci, ať jsem dělala cokoliv, tak vlastně bylo to, abych tomu viděla nějaký smysl. Tak v tomhle to vidím. A jo, a myslím si, že jako další věc opravdu je mít nějaký podpůrný prostředí pro to, aby bylo možné přicházet s nějakýma novýma nápadama, aby bylo možné věci zkoušet, aby vlastně to prostředí, ve kterém pracuju, bylo tomu jako otevřený, ne jako nekriticky, ale vlastně, jo, aby tahle ta možnost byla, potřebuju mít nějakou vizi v tom, že jako pracuju na něčem, co někam směřuje a může se někdy jako naplnit, tak to je pro mě asi osobně důležitý. A vlastně v tom neziskovém sektoru, nebo jako teďka prostě v té oblasti filantropie, nebo spojení vlastně filantropie a města, nebo ty jako veřejné správy, tak to v tom vidím a to je pro mě důležitý. Jestli mě něco jako demotivuje. Jo, myslím si, že asi jako to, když někde cítím, že a to může být na různých stranách, že není jako ochota hledat jiný než zajetý řešení, ale zase jako vím, že jakoby lidi se k tomuhle postoji dostávají různě a často to může být třeba přesně tím, že někdo jako nahoře jim nevytváří dostatečně podpůrný prostředí pro to, aby tu chuť ještě měli. Jo, takže jsem schopná to chápat Ale přece jenom je to občas něco, že si říkám, no tak, ale...
Pojďme.
takhle se nikam nedostaneme. Ale vlastně mě baví a jako motivuje to snažit se ukazovat to, že se to může podařit.
Jasně.
Někdy víc, někdy míň.
Já myslím, že to bylo moc hezký. Děkuji ještě jednou, že jste k nám přišla. Dneska jsme tady teda měli Barboru Komberec Novosadovou z sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy. Já vám ještě jednou moc děkuju. A všem našim posluchačům, ať už jednotlivcům nebo i neziskovkám, organizacím, můžeme doporučit, aby se podíleli na váš web, kde jsou všechny ty programy, o kterých jsme tady mluvili, docela dobře vysvětlený. A je tam přímo i možno požádat o pomoc.
Mm-hmm. Já vám moc děkuji za pozvání.
Mějte se moc hezky.